Muhtarım kardeşler, siz Tatarstan Devlet Radyosu'nun yana kontak frontundasınız. Bizim bugünkü tapşırığımızda Tatarstan Respublikası Devlet Saveti Deputatı, Россия Кооперация Университеті ректоры, профессор Алсу Рустем қызы Нәбиева қатнаша. Алсу ханым, сіз республикабыз Дәулет Советінде мәрхәмәт, милосердие хатын-қыз депутатлар бірләшмәсін жетәклейсіз. Соңғы вақытта біз бұл хақта сіздің білән бік сөйләшкәніміз жоқ. Жәйгі каникулларыңызды, нәйінде сессиялар башланып кетті күзін. Ғұмымен бұл мәрхәмәт, милосердие хатын-қызлар Бірлешмәсі ниндейрәк ішлер башқара, шуларға тұқталса.
Біздің мәрхәмәт парламент бірлешмәсі 2009 елда барлыққа келді. Бүгінгі күнде бұл 6-шы Дәулет Советі жиылышында біздің 15 хатын-қыз депутатыбыз бар. 100 депутаттан хәм шушы 15 хатын-қыз депутатыбыз социал мәсәлләр білән шығырләнәләр. Біз өзі біз түрлі-түрлі комитетлардан, мен мәсәлән, иктисад комитетіннан, онда социал комитеттан да бар, экология хәм ауыл хужалығы комитетіннан да бар біздің хатын-қызлары біз. Ләкемне шушы біздің мәрхәмәт бірләшмәсіндә біз социал мәсәлләрне хәл итәбез. Монда инде халык Халықтың исәнлігі саулығы, бұнда мәғариф мәселелері де бар, мәдәниет мәселелері де бар, тұрмышта ауыр ситуацияларда қалған халыққа ярдәм ету мәселелері, көп балалы ғайләләр мәселелері. Менде әлбәттә біздің акцентіміз хатын-қызлар повесткасы, ғайлә повесткасы, нәни балалар повесткасы. Хәм шушы мәселелер бойынша біз күп кенә тематик очрашулар уздырабыз. Біздің партия қабыл итү бүлмәләрендә дә очрашуларны уздырабыз. Аннар Қайнар телефон линияларын уздырабыз. Хатын-қыз сәләмәтлеге бойынша, хатын-қызларны жәбірләмейләр ме ғайләде, менә шундый мәсьәләләрне дә без қарыйбыз. Кая нинди ярдәм формалары бар. Безнең үз безнең сайтыбыз бар, мәрхәмәт дигән сайт. Хәм шушы сайтта гомумән безнең бөтен информация бар, кая нинди ярдәм формалары бар. Кая мөрәҗәгать итергә кирәк, нинди министрлыкка, нинди ярдәм формаларына лаек сезнең ғайләгез, күп ғайләле бала булса, төрле-төрле тормышның юнәлешләрен карыйбыз без, һәм безгә күп кенә хатын-кызлар мөрәҗәгать итәләр, мәктәпкә урнаштыру буенча, балалар бакчасына урнаштыру буенча, уку юнәлешләр буенча, өстәмә белем бирү буенча, төрле-төрле бик күп юнәлешләрне карыйбыз без, һәм безнең һәрбер хатын-кызыбыз безнең оешмабызда төрле-төрле юнәлеш өчен җаваплы. Һәм без мәрхәмәт группасы бу бит инде Дәүләт Советындагы депутатларны берләштерә. Ә без әле былтыр 1 ел элек Безнең һәрбер муниципаль районда булган муниципаль депутатларны да берләштердек. Сез бит инде беләсез, безнең муниципаль районнарда аерым советлар бар. Шушы советларда сайланган хатын-кыз депутатлар да безнең белән килешү төзедләр. Шушы килешүдә хәл иткән проблемаларны да алар да безнең белән бергә хәл итәләр. Һәм без гел җыелып, шушы повестканы гел карыйбыз. Нинди районда нинди сорауларга күбрәк игътибар итәләр? Кая проблемалар күбрәк? Кая проблемалар әзерәк? Бу инде социаль секторга карап, ай саен шушы отчетны бергә хатын-кызлар белән, төрле депутатлар белән, муниципаль депутатлар белән, Дәүләт Советы депутатлары белән шушы эшне алып барабыз. Тагын да безнең тагын бер берләшмә формабыз бар. Безнең Идел буе федераль округында 14 регион, шушы һәр бер регионда без хатын-кыз депутатлары белән бергә эшлибез. Безнең дискуссион мәйданчыгыбыз бар. Без аны онлайн формасында аена бер тапкыр уздырабыз. Ул да төрле темаларга багышланган, мәсәлән, авылда яшәтерән хатын-кызлар ярдәм итү, ятим калган балаларга ярдәм итү, нинди региональ практикалар бар, яхшы региональ практика, без аларны регионнан регионга өйрәнәбез. Менә шушы эшне берлектә алып барабыз. Һәм инде монда хатын-кызлар гына дип без әйтә алмыйбыз. Без инде хатын-кызлар шушы эшне эшләгәндә, әлбәттә, ир депутатларыбызга мөрәҗәгать итәбез. Алар да безгә бик нык ярдәм итәләр. Без аларга да бик рәхмәтле. Һәрбер муниципаль район белән аерым эшләгәндә, сез бит инде беләсез, муниципаль районда билгеләнгән безнең үзебезнең аннан сайланган Дәүләт Совет депутатлары бар, анда ирләр дә булырга мөмкин. Шуңа күрә без алар белән дә әлбәттә берлектә эшлибез. Шушы мәсьәләләрне карыйбыз. Ә инде бүгенге көндә менә яңа мәсьәлә безнең 1 елдан артык дәвам итә. Бу безнең махсус хәрби операция белән бәйле мәсьәләләр. Безнең хатын-кыз депутатлар бик нык шушы тема ичендә. Монда инде без менә мәсәлән безнең мәрхәмәт милосердие берлеге хатын-кыз эшмәкәрләр өчен ирләре махсус операциягә киткән эшмәкәрләр, аларның хатын-кызлары шушы эшмәкәрлекне дәвам итәсе килә икән, белемнәре җитми икән, без аларга түләүсез курслар оештырдык. 56 хатын-кыз шушы курсларда катнашты. Барысын да без өйрәтеп чыгардык. Һәм инде аларга шушы эшмәкәрлек эшен дәвам итергә файда булды дип без мәтләнәбез. Һәрбер айрым шушы мәсьәләгә кагылышлы институтлар белән бергә эшлибез. Хәзер безнең фонд бар. Ватаныбызны саклаучылар фонды белән дә бик нык эшне алып барабыз. Анда булган проблемаларны хәл итергә булышабыз. Ватан сакчылар фондының кешеләре бар, ләкин ал һәрбер районда түгел, 15 районда. Ә без хатын-кызлар депутатлары ярдәме белән аларга да ярдәм итергә булышабыз. Шушы теманы аңнатырга халыкка кая мөрәҗәгать итергә кирәк, ничек шушы кураторлар белән элемтәгә чыгырга, мөрәҗәгатьләрен нинди формада җибәрергә кирәк, шушы фонд белән актив эшне алып барабыз. Аннары әлбәттә безнең Бердәм Россия партиясе белән шушы эшне алып барабыз. Махсус операцияда катнашучыларга ярдәм, гуманитар миссия белән без үзебез хатын-кыз депутатлар ничә тапкыр гына барып кайттык инде. Лисичанск юнәлешендә, аннары Донбасс хатын-кызлары белән без эшне алып барабыз. Донбасс хатын-кызларыннан мөрәҗәгать булган авырту балаларны монда Казанга алып килеп дәвалаңдырдык без. Шуңа күрә шушы махсус операция белән бәйле күп кенә мәсьәләләр бүген безнең мәрхәмәт хатын-кызлары аркылы узалар һәм без хәзер бердәм стандарт мәсьәләсе өстендә дә эшлибез. Махсус операциядә катнашучыларга ярдәм итү буенча Россия күләмендә бердәм стандарт барлыкка килде хәзер һәм шушы бердәм стандарт буенча без эшләргә тиеш һәм без аңлатабыз ничек булырга тиеш ул шушы бердәм стандарт ничек эшләргә тиеш. Менә шушы юнәлешләрдә бар безнең Дәүләт Дума депутатлары белән дә актив эшлиләр. Безнең хатын-кызларыбыз, анда сез беләсез, махсус комитет бар. Безнең Татьяна Петровна Ларионова, ул безнең Дәүләт Советы депутаты иде, мәрхәмәтне җитәкли иде минем алдымнан. Хәзер Дәүләт Думасына китте ул, профильле комитетта эшен алып бара һәм без бик нык элемтәдә торабыз аның белән. Шуңа күрә без анда булган Дәүләт Думасы кабул итә торган бөтен документларны эшкә алабыз һәм региональ дәрәҗәдә дә я эксперт фикеребезне белдерәбез, яки площадка буларак, эксперимент буларак та хәл итергә тырышабыз. Менә бөтен булган Дәүләт Думасыннан килгән бөтен мәсьәләләрне эшкә алабыз дип әйтте инде. Шуңа күрә хатын-кызлар безнең бик актив, хатын-кызларыбыз безнең төрле эшмәкәрлек өлкәсеннән дә, банк өлкәсеннән дә хатын-кызларыбыз бар, мәгариф өлкәсеннән дә хатын-кызларыбыз безнең барысы да битараф түгел. Бөтен депутатларыбыз халкыбызга бәхет тели, шатлык тели, һәм инде депутатлар буларак без ярдәм итәсебез килә. Сез бит инде беләсез, безгә махсус-махсус сораулар киләләр. Алар бит инде айрым повесткалы, айрым адреслы, айрым мәсьәләле. Без инде ярдәм итәргә тырышабыз, безгә килгән сораулар буенча да бүгенге көндә соңгы елыбыз башланды, 6-нчы чакырылышта һәм инде шушы елны да яңа эффектив законнар кабул итәсебез килә, файдалы эшебезне дәвам итәсебез килә.
Басу ханым, әлбәттә депутатлар эшчәнлегеләрен безнең радио тыңлаучылар да кызыксыналар. Әмма кайберәүләр булайрак уйлый. Депутат итеп сайланды, сессияга бара, сессияда утыра, шуның белән эше бетте дип. Менә сез сөйләгәннәрдән аңлашылганча, депутатларның эше сессиядә катнашуына түгел, бүтән республикада булган катлаулы мәсьәләләрне хәл итүдә катнашу.
Әлбәттә. Менә мәсәлән, юллама турында әйттек. Юлламадан соң икенче көнне үк Фәрит Хайрулла улы Мөхәммәтшин безнең Дәүләт Советының җитәкчесе бөтен депутатларга максат куйды. План ясыйбыз. Рөстәм Нургалиевич әйткән бөтен сүзләрне без кабул итеп эшкә алырга тиеш. Шуңа күрә ничек эшлибез без аны, нинди юнәлешләрдә депутатларыбыз нәрсә өчен җаваплы. Менә шушы бөтен план язылды безнең. Шуңа күрә депутатларыбыз әле бит комитетларда да утырылыш бар. Утырыштан тыш, әлі біздің эксперт советлары да жиыла. Әлі бит бұл хәрбір мәсәләні біз қорағанда, хәрбір законны қорағанда бірнеше ұтырылыш бола. Шушы ұтырышқа біздің хакимият білен бәйлі коллегаларыбыз да келелер. Олар өзлерінің фикірлерін білдірелер. Кімдер керек түгіл деген аргументлар да бола. Кімгедір керек. Мында консенсусқа да келерге дейш бітін ұтырылышта қотнашқан кіші. Шуңа көре бұл бик қотлаулы мәселе. Инициативадан алып закон барлыққа келгенші бұл юл бик ұзын бола. Міне шунды закон қабыл етерге керек деп айтәләр. Қой бір кіші әлі оны аңнап бітірмей, ол юлның ұзынлығы нинди екенін, хәм бұл шыннан да бик қотлаулы іш. Хәм депутатларыбыз біздің айына бір сессиядағына қотнашып отырмайлар, бик актив рәвештә ішін алып баралар. Шуңа күрә мен бүтін депутатларға рәхмәт әйтәсем килә, біздің мәрхәмәт милосердие ішіндә ярдәм иткән һәм катнашкан депутатларыбызга да, хатын-кызларыбызга да, ирад депутатларыбызга да, һәм инде әлбәттә бу елда шулай эффектив рәвештә шушы эшебезне дәвам итәсебез килә.
Депутатларыбыз әйтик, яңа сезонны башлап җибәрде дип әйтәгәндә, шулай мәктәпләрдә, югары укучыларында шулай яңа уку елы башланды. Сез Россия Кооперация университеты ректоры һәм безнең Татарстан вәкилләре Казаннан, Татарстаннан читтә, әйтик, Мәскәүдә дә укучылар күпме? Игътибар итәсезме?
Бик күп. Безнең Рустам Нургалиевич елына берничә тапкыр Мәскәүдә яшьләр белән җыелышлар уздыра. Ул төрле вузларда уза, менә соңгы җыелыш. У Мәскәүдә финанс университетында, Мәскәү хөкүмәте каршындагы университетта узды. Анда гына 600-дән артык безнең Татарстаннан килгән студент укый. Бу бит инде бер вузда гына. Башка вузларда карасак, аның саны бик зур инде әлбәттә. Безнең Татарстаннан килгән балаларыбыз анда укыйлар. Һәм анда безнең якташлык җәмгыяте дә бар. Һәм ул якташлык җәмгыяте инде эффектив эшли. Атна саен ниндидер чаралар узалар. Күптән түгел генә август аенда безнең Татарстанның Мәскәүдә мәдәният көннәре булды. Бик матур узды, музыка йортында узды. Анда Рустам Нургалиевич аны ашып җибәрде. Төрле экспозициялар узды. Зыялылар, Мәскәүдә яши торган зыялылар җыелды. Шуңа күрә анда да татарларның тормышы бик актив гөрләп бара. Студентларыбыз да укыйлар. Ләкин бөтен без студентларыбызга максат куябыз. Анда укып белем алгач, Татарстанга кайтып кире эшләргә алган белемегезне безнең республикада кулланырга дигән шундый максат куябыз әлбәттә студентларыбыз алдында. Һәм инде сүзең айыннан бөтен укытучыларны, бөтен студентларны яңа уку елы белән кытларга рөхсәт итегез һәм уңышлар теләргә. Планнар бик зур, безнең алдыбызда федераль министрлыкта бик күп планнар куялар. Шушы технология камилләшү юнәлешләре буенча вузлар алдында да, студентларыбыз алдында да, студентлар хәзер дипломны диплом буларак кына якларга түгел, стартап буларак та якларга тиеш. Моңа да бик игътибар итәләр. Яңа грантлар да бар. Безнең республика шушы грантлар буенча Россия күләмендә икенче урын алып торалы. Чөнки бик күп студентлар менә узган елны шушы федераль грантларны алып, хәтта безнең Россия Кооперация университетыннан да 4 студент шушы грантка лаек булды. Шуңа күрә монда эшебез дә, планнарыбыз да бик күп. Һәрбер кешегә исәнлек, саулык телисем килә. Шушы планнарны без шулай Татарстан беренче урыннарны алып бара, шулай дәвам итәргә тиеш. Һәм юлламада булган Рөстәм Нургалиевич безгә максат куйган бөтен эшләрне без ничек эшлидек, шулай бишлегә эшләргә тиеш.
Азу ханым, әлбәттә, тәүлекнең 24 сәгатьтән торган һәркем белә. Мин әйтеп үттем инде, сез Россия Кооперация университеты ректоры. Сез Татарстан Республикасы Дәүләт Советында төрле комиссияларда, комитетларда эшлисез, һәм инде Мәрхәмәт милосердие хатын-кызлар берләшмәсен җитәклисез. Шулай ук сез Татарстанның Әлки төбәгеннән булганлыктан Әлки якташлык җәмгыятендә җитәклисез. Вакыт җитәме?
Безнең студентларыбыз да, укытучыларыбыз да шушы сорауны бирә. Менә тайм менеджмент дигән курслар бар, дәресләр. Без аны укытучыларга да өйрәтәбез, студентларга да. Әгәр кеше үзенең вакытын яхшы итеп планлаштыра алса, бөтен эшне илгәреп була. Аннары безнең бит инде бик дисциплинада кеше Татарстанда. Без иртә торабыз, авыл хуҗалыгында эшләмәсәк тә, ләкин авыл хуҗалыгында эшләгән кешеләр белән бергә шул вакытта торабыз, эшне иртә башлыйбыз, соң бетерәбез, шуңа күрә безнең әле менә тагын бер 4-5 сәгатебез бар. Истәме эффектив дәрәҗәдә эшләргә мөмкинлек биргән. Шуңа күрә без үзебезнең тырышлыгыбыз белән дә дип уйлыйм инде мин татарлар күп регионнардан алда баралар. Шуңа күрә Татарстанда яшәгән бөтен халык та шушы системага өйрәнеп эшлиләр әлбәттә. Шуңа күрә студентларга да шундый киңәш бирәбез, тайм-менеджмент, үзеңнең вакытыңны өйрәнергә карарга кирәк дип ияләнгәндер инде без Рәзинә әфәнде шушы формада эшләргә.
Алсу ханым, без әңгәмәбезне узган атнада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиулла Миңнехановның юлламасыннан башлаган идек. Менә ул юлламада әйтик интернет сәүдә мәсьәләсенә дә, ул нәкъ сезнең өлкәгә кагыла, киң тукталып үтте. Без бу мәсьәләләр турында киләчәктә иркенләп сөйләшербез. Әйтик, эшмәкәрләр, бизнес, интернет сәүдә өлкәсенә кагылырбыз. Бүгенге тапшыруыбызда аларның барысы турында да сөйләп тормабыз. Әмма мәгариф өлкәсендә эшләүчеләрнең һөнәри бәйрәме якынлаша. Сез бит мәгариф өлкәсендә эшлисез.
Укытучылар көне.
Әлбәттә, менә шул майдан сез үзегезнең теләкләрне җиткерәсез.
Хөрмәтле укытучыларыбыз, хөрмәтле остазларыбыз, чын күңелдән сезне шундый лайыклы, шундый зур олуг бәйрәмегез белән котларга рөхсәт итегез. Чыннан да һәрбер кешенең тормышында үз укытучысы бар. Укытучылар шуның хәтле тәэсир итә. Кен һәрбер кешенең тормышына, менә минем тормышымда укытучымның роле бик зур. Ул миңа уку юнәлешен сайларга ярдәм итте. Һәм һәрбер кеше үзенең укытучысы турында бик күп матур әйберләр сөйләргә әзер һәм бөтен кеше үзләренең укытучыларын бик яратып искә алалар. Хөрмәтле укытучыларыбыз, сезгә исәнлек, саулык теләргә рөхсәт итегез. Һәм инде яхшы-яхшы укучылар килсен, елдан ел аларның саны үссен, аларның нәтиҗәләре югары булсын. Бердәм имтиханнарны яхшы тапшырсыннар. Вузларда укый торган студентлар яхшы укып, кызыл дипломнарга битереп уку йортларын Татарстаныбызда эшләсеннәр. Һәм инде барлык теләкләрегез кабул булсын. Безнең республикада чыннан да укытучылар өчен, мәгариф өчен бик зур, бик күп эшләр эшләнә. Һәм инде моның өчен дә аерым тагын безнең олуг остазыбызга рәхмәт әйтәсебез килә. Безнең рәисебез Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка.
Һәм инде тапшыруыбызны төгәлләп, әлбәттә студиядән чыккач, менә бу фикерне тыңлаучыларыбызга әйтергә иде дип уйлап куярга мөмкин. Тагын нәрсә әйтергә телисез?
Рәзин әфәнде, әйтергә бик күп әйберләр бар. Вакытыбыз менә монда студияда күрсәтәләр төгәлләгез дип. Менә бик зур рәхмәт. Сөйли башласак, һәрбер юнәлештә сөйли торган күп әйберләребез бар. Ләкин минем шуның белән бетерәсем килә. Без сезнең белән, хөрмәтле радио тыңлаучылар, бик бәхетлеләр. Без Татарстан Республикасында яшибез. Моның аермасын башка регионнарда йөреп, андагы форумнарда катнашсаң, аларның тормышларын күрсәң, бу аерма шуның хәтле күренә. Шуның хәтле билгеле безнең искиткеч юнәлештәге юлларыбыз, социаль оешмаларыбыз, һәрбер яктан кая карамасак, чит илләрдән дә матуррак безнең тормышыбыз. Шуңа күрә бу безнең өчен бу бик зур бәхет чыннан да. Аны кайбер кеше шунда яшәгәч күрмисең бит инде. Якында булган әйберне сынап бетермисең.
Шулай
тиеш дип саныйсың. Ә без үзебезнең никадәр бәхетле булган кеше икәнебезне кайбер вакыт аңлап та бетермибез. Менә минем теләгем һәрбер кеше аны аңлап, горурланып яшәсен иде. Иң яхшы регионда яшибез, без Татарстанда яшибез. Без чыннан да бик бәхетле халык.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Мәрхәмәт Милосердия Хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе, Россия Кооперация университеты ректоры профессор Алсу Рөстәм кызы Нәбиева катнашты. Рәхмәт сезгә, уңышлар телим.
Бик зур рәхмәт. Рәхмәт ясын.
Нурлар сибәр.